Gohida shunday gaplarni eshitasiz. Ayol kishiga o'xshama, xotin kishiday maydalashma. Mana shu gapni aytgan odamning o'zi ushoq. Ayol haqida bunday demoqqa tiyilmoq joiz. Ogoh bo'laylikki, dunyodagi jami yaxlitlik va butunlik ayol bilandir. O'rmalagan jonning bari ayolga yuzlanajak. Onam deb, juftim deb, singlim, opam deb. Undan jon olajak, nur, madad olajakdir. Ayolsiz hayot darvozasi berk bo'lsa, hamma ishimiz unga tushib tursa, halovatga ham, halokatga ham ayol sababchi bo'lsa, nega ayol atalgan ilmni o'rganmaymiz? Ayol o'zi kim? Ayolsiz uy tun, ranglar yo'qoladi. Atrofingiz beshakl. Gullarning hidini tuyasiz, o'zini ko'rmaysiz. Feruza osmon yo'q. Ko'zingizni yayratgan qushchalar berkingan. Ko'zingizni yashnatgan chechaklar yumilgan. Bu kamlikdan, bu yarimlikdan, bu huvillashdan junjikkan yuragingiz ham qovurg'alaringiz ostiga cho'kib, mung'ayib qoladi. Onang qayoqqa ketdi? Zarda bilan so'raydi erkak. Men ertaga boradirman. Onam uyda bo'lib tursinlar, tayinlaydi uzatilgan qiz. Ayajon, qanisiz? Onasini izlaydi bolakay. Ayol bu sehr. Barmoqlarini shunday yugurtirsa, keraksiz qiyqimlar chaman shakli tushgan yostiqqa, ko'rpachaga aylanadi. Uyga bir kirib chiqsa, pardalarga yo devorlarga, javonlarga yo mehroblarga bahor yuqqanday, izlarida ifor ufurganday bo'ladi. Ayoli bor uyning dasturxoni kambag'al bo'lsa ham, mazasi totli. Dimog'ingni onangning ko'ksiga bosgan zahoting butun emasmi, joning tuyadi. U bir jilmaysa, ukang yupanadi. Otang shashtidan tushadi. Uning bir imosi shikastagina daldasi bilan undagan hamma ishlar yurishib ketadi. Ayolni mayda deganlar so'zlarini qaytib olsinlar. Ko'p yillar oldin bir she'r o'qigandim. Ona bemor, holati tobora orqaga ketmoqda. So'nayotgan sham kabi joni lippillab turibdi. Birgina farzandi boshida multirab o'tiradi. Mizg'igan qo'rqadi. Ko'zini yumsa onasi uzilaydiganday. Ammo g'aflat ustun kechdi. O'g'il onaning ko'ksiga boshini qo'yganicha bir zum pinakka ketdi. Shunda deydi shoir. Bolasining uyqusini buzib yubormaslik uchun ona o'z yurak urishini to'xtatadi. Shoir bu gapni to'qib aytdi, ammo shunday tashbih bilan aytdiki, bir joyda o'qigandim, adabiyot yolg'on gapiradi, lekin u haqiqatning o'zidan ko'ra rostroqdir. U yolg'on emas. U farzandi uchun ayolning jismida ko'pchib turadigan ming bir imkonning bittasi xolos. Bunday imkonning borligini ayolning o'zi ham bilmaydi. Bu qudrat keragida paydo bo'ladi. Yuri Andreyevning Baxtli bo'l o'g'lim kitobida bolasini halokatdan qutqarish uchun jon jo'xti bilan urilib, yilib borayotgan yuk mashinasini ag'darib yuborgan ayol haqida gap boradi. Ayol o'zi kim deya yoqangni ushlaysan. Oba misoli to'g'onga qamalgan suv ochilib ketguday bo'lsa, xo'l quruqni baravar yurib ketadi. Bu iroda, bu oriyat, bunday shijoatni unga Alloh bergan. Uning oilada, jamiyatda o'rni beqiyos va takrorlanmasdir. Uning o'rnini bosadigan zot topilmas. Ona ba misoli mehr oqib turguchi buloq. Bu buloqning qoshida farzandlar urg'ayadi. Er rohat topadi. Shuning uchun ayollarga nisbatan past nazar bilan qaraganlar adashadilar.